me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät naiset ja herrat, hyvät ulkoiset ja sisäiset lapset, niin kiltit kuin tuhmat. Tänään tämän vuoden viimeisessä uudessa Romanschatzin maamikirjassa meillä on todella korkea-arvoinen vieras. Tässä ohjelmassa on tähän asti ollut keskustelemassa arkipiispa, monia professoreita, ministereitä ja puoluejohtajia, monen tähden kenraaleja ja muita tähtiä, fiksuja, filmaattisia ja ennen kaikkea mielenkiintoisia ihmisiä maamme joka kolkasta ja alalta. Mutta tänään minulla on ensimmäistä kertaa vieras, jonka nimeä en voi paljastaa. Mutta se ei haittaa, sillä hän on teille kaikille tuttu. Jokainen tietää ja tuntee hänet, vaikka eivät kaikki uskokaan hänen olemassaoloon. Tervetuloa studioon, Joulupukki.
Kiitos, kiitos. Oman melkoisia paineita tuolla avauspiikilläsi asetit.
Kunnon rimakauhu tekee suoritukselle aina hyvää.
Näin se
on. Sitä paitsi joulupukkihan on käsittääkseni media-alan ammattilainen nykyään. Et eihän se varmaan enää riitä, että ajelee Rudolf Poron kanssa kelkallansa ympärinsä jakelemassa lahjoja, vaan eikö se ole enemmän tuommoinen PR-tehtävä nykyään?
No kyllähän prioriteetit täytyy tietysti sikäli kunnossa olla ja pitää, että kyllähän lapset ja lahjat ja nämä asiat tärkeämpiä on, mutta täytyy tietysti myöntää, että kyllä meillä käy valtavan paljon mediaa ihan ympäri vuoden, mutta tietysti jouluaikaan se paljon keskittyy, että paljon sitä on tehty ja mukavahan mukavien toimittajien kanssa on jutustella.
Kiitos, kiitos. Tiedän kyllä, että eivät välttämättä kaikki kollegani ole niin mukavia. Mikä oli oudoin kuvausryhmä tai reporteri, joka on käynyt sun luona haastattelemassa sua? Onko joku jäänyt mieleen joku?
Oudoin.
Aasiasta on varmaan Kiinasta ja Japanista tullaan katsomaan.
Joo, kyllä. Ja sillä lailla, mä tiedän voiko sanoa, että kuvausryhmät outoja on, mutta kun he tulevat, vaikka suurin osa, jota meillä käy, niin on tietysti maailmaa koluneita. Mutta kyllähän täällä lumi on esimerkiksi semmoinen lumi ja porot, niin on semmoinen elementti, että kyllä usein olen nähnyt, kun kuvaaja varsinkin, niin menee pikkusen niin sekaisin, että oh my god, one more, että silloin filmin aikaa vielä tuli pieni tauko, kun piti filmirullaa vaihtaa, mutta nykyään kun on nämä digitaalihommat, niin sitä jatkuu ja mennään kuinka, että kyllähän se maisema ja nämä elementit, niin kyllähän ne tekee vaikutuksen.
Mitä joulupukki tekee 3 päivää ennen joulua, eli aattona?
Siinä varmaan sellaisia viimeisiä jouluvalmisteluja tonttujen kanssa. Tarkastetaan, että reijalakset on kunnossa ja tutkitaan vähän säitä ja laitetaan vielä tietysti lahjoja pakettiin. On siinä ehkä vähän semmoista kiireen makua, mutta eräs vanhemmista tontuista kerran lohdutti sanomalla, että kuule joulupukki, jos ei viime tippaa olisi, niin moni asia jäisi kokonaan hoitamatta.
Erittäin hyvä, tehokas tapa nähdä, jos ei viime tippaa olisikaan. Mutta joulupukki, sinä olet siis epäilemättä, en halua olla ylikriittinen tässä, se ainoa oikea ja aito joulupukki. Mutta joulupukkia nyt on kuitenkin joka mantereella. Olen itse nähnyt aasialaisia ja afrikkalaistaustaisia joulupukkia ja brasilialaisia joulupukkia. Että ovatko he kaikki aitoja, ovatko he sun apulaisheriffejä tavallaan, valtuutettuja vai?
Joo, tai niin kuin mä olen joskus sanonut, että kuka tahansa voi pukeutua punaisiin ja kasvattaa partaa ja näin. Ja jopa sanoa, että minä nyt tässä olen joulupukki tai teen joulupukin virkaa, mutta siinä vaan täytyy sitten muistaa, että siinä ollaan aika vakavan asian äärellä, sillä silloin kun lähdetään sitten kohtaamaan ihmisiä ja kohtaamaan lapsia, niin niin tuota noin, niin se ei ole ihan mikään leikin asia, jos tuota aiheuttaa pettymyksen lapselle ja jos sitten lapsi on vanhempia seurassa, vanhemmat ovat tuoneet lapsen esimerkiksi johonkin tapahtumaan tai tilaisuuteen ja he odottavat sitä, että heidän lapsensa on nyt iloinen ja onnellinen ja on ihana hetki. Ja tulee pettymys sille lapselle, se pettymys moninkertaistuu siellä lasten tuota noin niin, tai siis niin kuin niiden vanhempien mielessä, ja siinä saattaa olla aikainen suuttumus. Olen kuullut tarinan, kun nyt puhuit näistä monenlaisista pukeista, niin olen kuullut tosi tarina, jossa perheeseen meni tuota joulupukki, joka haisi hyvin vahvasti viinalle, niin perheen isä kyllä, ei lapset sitä nähnyt, mutta perheen isä oli nakannut miehen pihalle tavalla, joka lähenteli lievää väkivaltaa, jos näin sanotaan.
Lähenteli tuosta, lievää väkivaltaa.
Tuosta kun sanoit Rooman monista pukeista ja näin, jos ajateltaisiin, että niitä olisi tuota, nimitettäisiin vaikka klooneiksi, niin tässä joitakin vuosia sitten ihan ammattitaitoinen ja arvostettu suomalainen journalisti kirjoitti ihan asiallisessa arvostetussa aikakauslehdessä tämmöisen vertauksen, että tuota, jos tämä kloonijoulupukkien niin olemassaolo tarkoittaisi sitä, että ei ole oikeaa joulupukkia, niin sittenhän, jos menemme esimerkiksi Amerikkaan tai erityisesti Las Vegasiin, ja siellä on mahdollisuus nähdä hyvin useita Elvis-klooneja, niin sitten sehän tarkoittaisi sitä, että Elviskään ei ollut olemassa. Että,
niin.
Että nämä kloonit ei todista muuta kuin sitä, että on ihmisillä halu esiintyä.
Tuo on ollut hyvä esikuva, voimakas symboli.
Niin,
mutta sä sanoit, että Elvis, mulle tuli mieleen Barbie, että oli olemassa yksi ainut oikea Barbie ja aika moni häntä nyt matkii.
Niin, näin on.
Tuota sä sanoit siitä, että huono pukki, jolta puuttuu se osaaminen ja se tunne-elämä ja se persoonallisuus, nehän voi ruineerata lapsen joulua ja aiheuttaa traumoja pettymällä lapsen. Että mikä on tommoinen, millainen on hyvä pukki ja voiko tähän hommaan kouluttautua? Että jos nyt joku sun apulainen, jolla sä delegoit homman, sä annat jonkun alueen hoidettavaksi, niin millaisia vähimmäisvaatimuksia tuommoisen pukkiehdokkaan pitää?
Nythän sä rupeat kuulostamaan tuommoiselta liikkeenjohdon konsultilta.
Valvira. Niin kuin miten Valvira valvoo joulupukin palveluiden laatua?
No, mä en periaatteessa politiikkaa enkä tämmöistä kommentoi, enkä myöskään Valviran toimintaa.
Tämä ei ollut niin vakava kysymys.
Jätän sen muille. miten voi oppia, niin tuli mieleen tunnetun poliitikon lausuma, että Siperia opettaa, mutta elämä opettaa. Kyllä elämä opettaa miten oppia välittämään ja rakastamaan toisia ihmisiä ja välittämään toisista ihmisistä. Varmaan täytyy lähteä siitä, että pitää rakastaa itseään. Jotkut viisaat ovat näin sanoneet, että niin meillä on nyt tietysti, täytyy muistaa tai kertoa sinulle semmoinen, että meillä on tämä minun elämäni on paljon muutakin kuin jouluaatto ja muutamat pikkujoulut. Että mä olen hyvin useissa, siis puhutaan suuruusluokkaa tällä hetkellä 10-20 hyväntekeväisyysjärjestöä tai hyväntekeväisyystyötä, jossa olen mukana ja näitä ihmisiä kohtaan ihan vuoden ympäri ja siellä on myös jouluna on näitä meille esimerkiksi tässä joulukuussa niin tulee Rovaniemelle useita tämmöisiä charterlentoja. Yksi semmoinen hyväntekeväisyysjärjestö Englannista, jonka kanssa olen tehnyt 20 vuotta töitä, tuo 3 charterlentoa parantumattomasti sairaita lapsia, joiden esittämä tämmöinen tavallaan tuntuu vähän ehkä pahalta tai kornilta tai joltain viimeinen toivomus, mutta se on se, että tämä järjestö toimii sillä lailla, että tämä lapsi jos toivoo jotakin. Nyt yksi esimerkki, jossa en ole ollut mukana, mutta tiedän tapahtuneen, niin pieni poika, jonka sairaus vei häneltä kävelykyvyn, niin hän toivoi, että hän olisi päässyt urheiluauton kyytiin, kun hän ei ollut koskaan ollut ja tiesi, että ei ehkä koskaan pääse, eikä tiesi, että ei koskaan itse aja, niin sitten yksi näistä hyväntekeväisyysjärjestön tukijoista, joka on aika varakas herrasmies, niin hän soitti muutamalle kaverilleen ja seurauksena sitten vuokrattiin autorata Englannista ja sinne ilmestyi sitten kaikenmerkkisiä urheiluautoja, mitä vain maailmassa niin kuin löytyy. Ja poika ja sitten useat hänen sairaat kaverinsa pääsivät ja saivat semmoista kyytiä, jota eivät niin kuin ikinä unohda. Ja erilaisissa tapahtumissa lasten sairaaloissa, saattohoitokodeissa ja tällaisissa paikoissa, niin käyn hyvin paljon ja tapaan näitä ihmisiä hyvin paljon. Ja sit myöskin näihin liittyvissä tapahtumissa ja tällaisissa, että tässä on hirveän paljon, mutta ne kaikki liittyy lapsiin ja lasten perheisiin ja tämmöiseen välittämiseen ja rakkauteen ja myös sitten köyhille alueille ja huono-osaisille, niin jotkut järjestöt keräävät kuka kouluihin tarvikkeita, kuka lääkeaineita, kuka mitäkin, että yksi ihminen, joka on ollut pitkään mukana näissä töissä, suomalainen mies, niin häneltä kerran joku kysyi, että miten sä jaksat ja viitsit noin paljon nähdä vaivaa näiden asioiden eteen. Niin hän sanoi, että se johtuu siitä, kun mä olen niin itsekäs. Ja kun muut ihmetteli sitten, että miten niin itsekäs, että kun sä teet tämmöistä ja näin, niin sanoi, että kun sä viet 500 koululaiselle koulureput, jossa on koulunkäyntitavaroita ja joku kaunis teepaita ja jotakin hyvää ja tämmöistä, ja sä näet ne lasten ilmeet, niin se tekee niin hyvää, että sen tunteen hän haluaa aina tuntea uudestaan.
Enemmän tuommoista itsekyyttä tarvittaisiin.
Kyllä, näin on.
Kuinka paljon, mä nyt otaksun, että osa näistä hyväntekeväisyysjärjestöistä on kotimaisia, osa ulkomaisia, niin kuin Englannista sä jo kerroitkin, että kuinka paljon joulupukilla on matkapäiviä vuodessa ja kuinka monena päivänä vuodessa sun täytyy laittaa kovat kaulaan, eli niin kuin parta leukaan ja punaiset päälle?
En ole koskaan laskenut, mutta...
Miltä tuntuu lonkalta heitettynä?
Kyllä, niitä tietysti jonkun verran kertyy, että...
Oletko useampana päivänä pukkina vai useampana päivänä flanellipaidassa, Matti Meikäläisenä?
Kyllä mä aina olen tietysti, kun mä kerran joulupukki olen, niin ainahan mä olen jo ihan niin kuin sä olet joka päivä Roman Sats, että ei siitä...
No, mutta mä en pukeudu siksi joka päivä, en jaksa, enkä aja edes ton Shatsin partaa joka päivä. Okei, ei mennä niihin, mutta toinen merkille pantava asia on se, että sä olet maailman johtavimpia hahmoja. Sä olet, no Jeesus on tietysti nyt ihan oma luokkaansa ja Elviksensä jo mainitsit. Mutta
John Lennon.
John Lennon, mä luulen, että joulupukki ja John Lennon, niin se olisi epäselvä, että kumpi ylittää niin maaliviivan ekana. Mutta kaksi asiaa mua askarruttaa. Et esimerkiksi sä oot kuitenkin, älä nyt pahastu, mutta jokseenkin pyylevä hahmo.
Ja no se, on nyt Roman mitä sanoja käyttää, että me tuossa yksi päivä käveltiin tonttujen kanssa metsässä ja siellä oli valtavan iso puu. Ei ikinä nähty niin isoa puuta, paitsi mä kerran näin Englannissa Sherwoodin metsässä niin semmoisen valtavan ison tammen. Ei kukaan sanonut, että se on pyylevä. Kaikki sanoo, että se on iso tammi.
Ehkä mä opin väärän sanan joskus tässä joltain suomalaisilta. Anteeksi, mutta sanotaan, että sulla on tuommoinen pyöreä, hyvän tuulisuutta säteilevä vatsa. Ja George Clooneylla ei saisi olla sellaista vatsaa. Se olisi hänen imagolleen suorastaan tuhoisa.
Meillä on niin erilaiset elämät. George Clooney on muuten kanssa hyvin persoonallisella tavalla harrastaa hyväntekeväisyyttä. Tiedätkö sitä asiaa?
Kyllä, tiedän, että hän on ollut siellä.
Joo, mutta tiedätkö, hänellä on semmoinen aika persoonallinen yksi tavara, mitä hän jakaa säännöllisesti.
Miltä tuntuu tehdä hyvän tekeväisyyttä, kun kuitenkin todennäköisesti sinäkin joskus välillä jaksat turhautua ja miettiä, että auttaako tämä ja kuinka paljon?
No en sillä lailla turhaudu, tiedätkö, koska kaikki ne, missä mä olen mukana, niin tiedän, että ne auttaa. Mutta semmoinen turhauttaa, että jonkun pykälän tai säännön tai määräyksen tai byrokratian tai turhamaisuuden tai pikkutarkkuuden takia joku hyvä jää tekemättä tai tuhlataan rahaa. Tai tuhlataan elintarvikkeita, ajetaan autokuormakaupalla hedelmiä kaatopaikalle, kun niillä voisi tehdä jotain muuta. Se turhauttaa.
Sitten rakennetaan vielä aittaa, joka estää köyhiä ihmisiä niin, saamasta niitä itselleen.
Joo, kyllä. Tai viedään avustusrekka johonkin, ajetaan ja se pysäytetään rajalla sen takia, että joku haluaa leiman johonkin paperiin ja näin. Niin tämä turhauttaa, mutta muuten hyvän tekeminen, mä näen sen kai aika yksinkertaisesti sillä lailla, että niillä, jotka ovat etuoikeutetussa asemassa, niin en mä syyllistä ketään, mutta että kyllä siihen joku velvollisuus niin kuin liittyy siihen asiaan. Että
hyvään elämään tai vaurauteen. Tai
niin, ja siihen etuoikeutettuna olemiseen ja siihen, että ei se harva on sinne yksin omin voimin. Pelkästään omin panostuksin niin kuin päässyt ja saavuttanut mitään. Ja mikään ei ole myöskään pysyvää. Ollaanhan me nähty, kuinka isoja yrityksiä menee nurin ja ihmisiä jää.
Isoja valtioita.
Isoja valtioita menee nurin ja korkeissa asemissa olevia jää puille paljaille, jos eivät ole sitten varastaneet valtion kassasta. Ja näin edelleen, että mikään ei ole niin kuin itsestään selvää ja niin kuin sillä lailla, että kyllä se on ihan mukavaa. En mä ole ketään tavannut, joka olisi ollut hyvän tekeväisyysjutuissa mukana ja sitten lähtenyt sen takia, että ei ole kivaa ottaa ketään.
Niin, että tuntuu liian turhauttavalta. Mm. Hyvä. Onneksi. Hyvät ihmiset, radion toisessa päässä. Tämä on Yleisradio, ykköskanava, Roman Schatzin maamikirja. Tällä kertaa lähetys tulee Napapiiriltä ja studiovieraana meillä on Joulupukki itse.
Näin on. Tervetuloa kuuntelemaan.
Niin välillä pitää muistuttaa. Sulla on kyllä niin Joulupukin äänikin, että tämä on täysin uskottavaa, mutta kuitenkin. Myöhemmin mukaan tulleille pitää kertoa, ettei ne pidä sua pääministeriä, vahingossa katso. Joulupukki, sä olet paitsi joulun symboli ja hyvän tekeväisyyshahmo, myös yksi osa sun tehtävä on edistää suomalaisuutta. Ja sä oot sekä koko Suomen kansantaloudelle ja kansansielulle, että myös alueellisesti Rovaniemelle ja sun kotikulmille tärkeä, ei ainoastaan symboli, mutta myös ekonominen hahmo. Sä luot liikevaihtoa, sua tullaan katsomaan Japanista asti ja Brasiliasta asti.
Niin, Etelä-Afrikasta ja joka puolelta.
Niin, että Etelä-Mantereelta saakka ehkä pingviinit ei ole vielä,
tullut
sua katsomaan, mutta muuten kaikki on jo käyneet ja loput tulossa vielä. Että millaisia paineita se asettaa joulupukille, kun sun pitää, sä oot uskonnollinen, kaupallinen, humanismin ja sitten vielä kansallinen symboli, niin mennäkö tullaan harmaita hiuksia?
Ei siitä jo. Mä en ajattele sitä tuolla lailla, enkä koe sitä tuolla lailla, että uskonnollisuushan ei tässä sillä lailla näyttelee mitään roolia, että meillähän käy ihan päivittäin kiinalaisia, japanilaisia, joilla on ihan niin kuin toiset ja monia muita, joilla on ihan toiset uskonnollisuuskysymykset ja ideologiat, että ei se, että kyllä sielläkin on se, kyllä nekin korostaa sitä rakkautta ja välittämistä ja unelmia. Nyt esimerkiksi japanilaiset ja kiinalaiset, niin heillä on semmoinen unelma ja unelman täyttymys ja tämmöinen. Ja heidän kulttuureihin kuuluu tämmöinen mystisyys ja mystiset hahmot ja tämmöiset, että niin.
Ja he saavat tulla niin heidän oman kulttuurinsa ulkopuolelta kuin esimerkiksi suomalainen joulupukki. Se ei haittaa.
Joo, ei siinä, että
zen buddhismi ottaa sut mukaan kelkkaansa.
Joo, ja eikä kyllä. On asioita, jotka menee kaikkien kieli- ja puolueen ja poliittisten ja uskonnollisten rajojen yli. Se pieni lapsi, se hymyilee iloisesti, ujosti. Ja näin, että se, että mihin kulttuuriin lapsi sitten kasvaa, niin se on sitten sen vanhempia ja ympäristön asia. Että nythän meillä on niin kuin hyviä esimerkkejä, kun on paljon adoptoitu ulkomailta lapsia Suomeen. Sitten on semmoisia perheitä, joka on ihan siis suomalainen ja kiinalainen, suomalainen ja japanilainen ovat naimisissa, niin lapset ovat aika monikulttuurisia ja tulee hyvin moninaiseksi tämä yhteiskunta on muodostumassa.
Tämä on hyvä sauma kysyä sulta, joulupukki, kun sä olet käynyt kaikissa suomalaiskodeissa. Mimmosia ne ovat? Sä just kerrot, että Suomi on kansainvälistymässä, täällä on paljon enemmän kaksikielisiä, kaksikulttuurisia lapsia, mutta miten muuten sä näet, kun sulla on eräänlainen näkemys, kun sä teet tilasto aina, kun tulet savupiipusta, niin kun teet tupatarkastuksen kerran vuodessa jokaiselle maan asukkaalle.
Mä uskon, että Suomi on sillä lailla kuitenkin pitää vahvasti omista perinteistä ja nimenomaan tästä jouluperinteestä aika vahvasti kiinni. Et on tietysti ihmisiä, jotka lähtevät jopa joulunviettoon muualle välttääkseen sitä hulinaa, niin kuin sanotaan. Mä sanon aina, että jokainen luo itse oman hulinansa, että eihän siihen tarvitse niin lähteä. Että eihän se, jos on hulinaa ympärillä, niin ei sen tarvitse antaa vaivata. Siis jos menee Tokion keskustaan tai minkä tahansa Lontoon suurkaupungin keskustaan kulkemaan, niin ei sen hulinan pidä antaa vaivata, eikä sillä tarvi alkaa.
Sinne mennään sen hulinan takia.
Niin, sekin on jo niin. Totta, joo.
Mun mielestä mä pidän suomalaisesta jouluperinteestä varsinkin rosollista. Se on aina ilon pilkahdus keskellä synkkää talvea, mutta joulusiivous mun mielestä, että se ei oikein kuulu listalle. Joulusauna on kivaa ja riisipuuro on kivaa ja
no kuka satsin huusollissa sitten siivoaa jouluksi?
Niin, se jää taas nähtäväksi tänäkin vuonna.
Joo.
Onko joulupukilla vihollisia? Esimerkiksi kun on linnan juhlat, niin aina jotkut pahat anarkistit jaksaa osoittaa mieltään tätä koko farssia vastaan ja rikkovat jonkun pienyrittäjän kioskin ikkunan protestiksi. Niin onko sulla,
auttaako se?
Sanoin sen niin sarkastisesti juuri siksi, että mun mielestä ehkä meni vähän väärään osoitteeseen tämä protesti. Mutta siis ootko sä joskus joutunut kohtaamaan, että Father Christmas go home, tuommoisia, onko sua vasta osoitettu mieltä, heitetty kananmunilla?
Ei ole koskaan.
Erittäin ihana, ja sä et tarvitse myöskään henkivartioita.
Troikuuko
fanit sun hihoissa ja sun lahkeissa?
No ei nyt ehkä semmoista, mutta kyllähän tietysti mä olin tässä joku aika sitten, niin kävin tuolla Japanissa Sapporossa ja siellä oli liittyi siihen ohjelmaan sitten semmoinen koulussa käynti, niin siellä oli semmoinen ala-asteen koulu, jossa oli 900 oppilasta. Ja he kokoontuvat, heillä on kerran kuukaudessa sellainen aamu tai päivän avaus, että kaikki koulun oppilaat kokoontuu juhlasaliin ja sitten opettajat ja rehtorit kertoo asioita ja se on vähän tämmöistä tsemppausta ja tavoitteen asetusta ja ja tämmöistä näin. Ja sitten oli järjestetty, että se päivä on semmoisena päivänä, kun minä menen käymään siellä. Siellä on oli 7-vuotiaasta, niin 15-vuotiaaseen niitä koululaisia. Se oli vielä kaikkien vuosien ja vuosikymmenten jälkeen, niin aina kokee uutta, niin kun 900 koululaista lauloi suomen kielellä laulun, ja sitten myös japaninkielisen laulun tietysti, ja se soi kyllä niin kauniisti. Kuulin sitten, että sitä oli hyvin ankarasti harjoiteltu.
Varmaankin.
Ensin luokissa niin kuin yksityisesti luokan kanssa ja sitten niin kuin rinnakkaisluokat yhdessä ja sitten koko koulu. Niin siinä sitten kävi niin, että se opettaja, joka veti sitä, niin hän ilmoitti, että nyt on valitettavasti semmoinen tilanne, että joulupukki kaikki eivät voi kohdata ja kätellä joulupukkia, mutta joulupukki tervehtii kaikkia näin. Ja sitten otettiin luokkaryhmittäin, otettiin yhteiskuvat, niin se oli aika jännä tilanne sitten, kun siellä oli näitä oppilaita, jotka olisi halunneet. Ja siellä oli muutamia näitä vanhempia oppilaita, joista näki, että nyt tämä opettajan asettama sääntö ei ollut heidän mieleen. Ja niitä muutamia nousi, ne istui niin kuin polviensa päällä lattialla, niin muutamia nousi, niin se oli kyllä kuin armeijassa, kun se yksi opettaja meni ja näytti kädellä, että nyt, niin kyllä ne kaikki meni. Mutta että kyllä semmoisissa tilanteissa, jos menee johonkin tapahtumaan ja siellä on 5000 ihmistä, niin kuin aika useinkin sattuu, niin kyllä se tietysti täytyy se turvallinen kulku järjestää ja huomioida, mutta ei siinä ole mitään niin kuin vihamielistä, että siinä on se halu koskettaa ja tervehtiä ja kätellä.
Joku gorilla sulla pitää kuitenkin olla suurtapahtumissa, jolla on tämmöinen spiraalijohto, joka menee korvasta johonkin puvun
no
takkiin.
Joo, ei. Ehkä huomaamattomammin, mutta... Mm.
Sä oot varmasti... Kun sä reissaat paljon, myös tavannut sun ulkomaisia kollegoita. Esimerkiksi Venäjän puolellahan on pakkasukko, joka muistuttaa sua vähän monellakin tavalla, mutta tulee pari viikkoa myöhemmin.
Joo, mehän ollaan pakkasukon kanssa. Tästä on ehkä saattaa olla 20 vuotta aikaa vissiin. Niin järjestettiin Kremlissä Moskovassa lastenjuhlat, jossa oli joku parikin tuhatta lasta.
Teillä on joku YYA-sopimus sen pakkasukon kanssa.
On joo, semmoinen sopimuskin on joskus allekirjoitettu ja siinähän on kysymys. Joku toimittaja kerran kysyi, mä kerron tämän, ettei sun tarvitse kysyä, että onko nämä kilpailijoita, niin mä sanon, että kuinka lasten rakastamisessa voi kilpailla. Ehkä kaikkien pitäisikin kilpailla siinä.
Just eronneet vanhemmat, ne osaa kilpailla siinä lajissa. Mutta esimerkiksi Italiassahan on joulunoita, joka ratsastaa luudallansa sisään ihmisten koteihin jakamaan lahjaa. Ja La Befana, ootko häntä tavannut?
Joo, ehkä joskus ohimennen, mutta ehkä sen takia, onkohan tuossa sitten syy, että italialaiset on niin valtavan innostuneita vieraita meillä täällä, että niitä on nyt tähän aikaan vuodessa päivittäin italialaisia perheitä ja ne on aivan niin kuin haltioissaan ja tietysti heille niin kuin Lappi muutenkin on, mutta että siis se joulupukin kohtaaminen on ihan niin kuin, ja se on puoli ja toisin, siis ne on niin sydämessä ja aikuiset on niin kuin, se on niin kuin aikuisillekin niin tärkeä, että yksi italialainen mies kerran sanoi, ihan siis 50-vuotias kaveri, että paitsi niin kuin omat lapset, niin hän elää oman lapsuutensa tässä nyt niin kuin uudestaan ja näin. Että...
Aikuisetkin italialaiset tulee välillä istumaan pukin syliin.
Joo.
Tiedätkö joulupukki itse, kuinka sun ulkonäkö, tämä punavalkoinen hahmo, kuinka se liittyy Suomeen ja suomalaisuuteen? Koska kaiken täytyy aina liittyä Suomeen ja suomalaisuuteen. Jos Seychelleillä kaatuu bussiojaa, niin Yleisradio uutisoi, että ei ollut suomalaisia kyydissä. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan nyt?
Joo.
Tiedätkö tarinan, että kuinka?
No joo, kyllähän näitä tarinoita, niitä kun haetaan tuolta vähän arkistomateriaalia, mä voin muutaman mapillisen ottaa, niin voidaan pitää sellainen tunnin ohjelma siitä aiheesta,
okay.
Että niin kuin tämä pukki ja tämä vanha perinne tuollakin on Arttikumin näyttelyssä on, tai on ollut ainakin jossain vaiheessa, niin hyviä kuvia siitä, kun tuota isän päällystakki väärinpäin on ollut päällä ja näin. Että kyllähän tähän monenlaisia perinteitä liittyy. Meillähän on se perinnehän on säilynyt, mistä monen maan lapset meitä kadehtivat, niin on se, että lapset kohtaa minut aina hereillä ollessaan, siis aattoiltana jossain vaiheessa aattoiltaa, tai se voi olla iltapäiväkin, kun taas sitten esimerkiksi Englannissa, niin lapset menee kiltisti nukkumaan ja lahjat on sitten aamulla siellä kuusen juurilla tai sukissa. Niin. Joo, että näin.
Hyvä, että sä et koskaan menee sekaisin, kun sun pitää noudattaa niin monia eri kansallisia ja alueellisia perinteitä.
Pitkät perinteet, niin sitä on tottunut kaikkeen.
Sun ikonin omaisesta ulkonäöstä vielä, että tämän mun taustatutkimuksen mukaan, niin ahvenanmaalaistaustainen mies nimeltä Haddon Sundblom piirsi vuonna 1931 eräälle virvoitusjuomatehtaalle joulupukin, joka oli sitten punainen, jolla oli valkoinen parta. Ja tämä samainen taiteilija, siis sillä oli ahvenanmaalainen isä ja ruotsalainen äiti herra Haddon Sundblomilla. Ja 72-vuotiaana hän viimeiseksi työksekseeni piirsi Playboyn kanteen joulupukin.
Joo.
Mutta no ilmeisesti on monia kilpailevia tarinoita tästä.
Joo. Mutta jos näin on, niin nythän kun äsken puhuit tuosta suomalaisuudesta, niin tämähän on nyt semmoinen paikka, missä kaikkien suomalaisten pitää sitten olla kauhean ylpeä jopa Ahvenanmaasta.
Jopa Ahvenanmaasta, joo. Sehän on meidän etuasema.
Joo. Mutta vaatteet ja tyylihän tietysti muuttuu, että niin kuin saatat havaita, niin mullahan on nyt tämmöinen punaiset liivit ja sitten tämmöinen luonnonvärinen paita, varsinkin näin sisäoloissa. Ulkona on sitten punainen takki ja näin, että...
Se mun pitikin vielä kysyä sinulta. Sinä kun olet yhtä kuuluisa kuin Elvis Presley ja Paavi ja muutama muu, joka pelaa sun kanssa samassa liigassa. Sulla on kuitenkin se mahdollisuus, että sä voit kuljeskella kaduilla, jos sulla ei ole virkavaatteet päällä, niin kukaan ei tunnista sinua. Käytätkö sä joskus ilkeästi hyväksi sen, että sä oot joulupukki ja kukaan ei tiedä?
Siis jos niin kuin naamioidun.
Ja naamioidut tavikseksi, joo.
Naamioidun tavikseksi, joo. En ainakaan ilkeästi naamioidu, että miksi pitäisi ilkeä olla.
Mutta ehkä olla kärpäsenä seinillä.
Joo. Eihän se näiden kuuluisuuksienkin kohdallahan se asia on niin, että hyvin pienellä voi naamioitua niin, että kukaan ei tunne, mutta kestääkö monet heistä sitä, että he kulkisivat eikä kukaan tuntisi?
Mm. Sun ei tarvitse sitäkään tehdä, että astut johonkin ravintolaan ja huudat, että ettekö tiedä, kuka minä olen? Aika monen muun julkisen hahmon täytyy aina välillä herättää vähän huomiota sillä tavalla. Mutta vakavoidutaan hetkeksi vielä, että joulua tietysti on kritisoitu 60-luvulta saakka ylenpalttisesta kauppallisuudesta ja irstaudesta ja tuhlaamisesta ja whatever. Mutta mikä on pukin mielestä joulun funktio tähän aikaa maailmasta? Tarkoitan esimerkiksi kansantaloudessa, että jos joulua ei olisi, niin se olisi aika monille myös ihan katastrofi. Jos ajatellaan tuloja ja työkuvioita ja mikä on joulun rooli kaamosmasennuksen hoidossa?
Joo, tuohon taloudelliseen puoleen, niin kuin jo aikaisemmin viittasin, niin en ota kantaa. Se ei ole niin kuin mun alaani. Sitten tästä kaupallisuudesta ja näin, niin kyllähän se on minusta niin kuin kuitenkin jokaisen oma valinta, että mihin niin kuin lähdetään mukaan. Ja, se on kaikki tuollainen jonkun asian niin kuin kritisoiminen sitten, miksi uutta vuotta vietetään, miksi pääsiäistä vietetään, miksi vappua vietetään. onko hiustenpesussa pakko käyttää samppua tai onko samppua jälkeen pakko käyttää hoitoainetta. Mikä on oikeasti tärkeää.
Mihin se rima laitetaan.
Mikä on oikeasti tarpeellista ja näin. Mä tiedän sen, että hyvin monet ihmiset tekee itse paljon joululahjoja ja mä saan itse joka joulu sinappia ja marmelaadia ja hilloa. Ja kyllä se tuntuu hyvältä, vaikka tiedän, että varmaan nämä ihmiset on monta purkkia sitä valmistaneet samaan aikaan, mutta kuitenkin olen ollut siinä heidän ajatuksissaan mukana ja he ovat sitten vielä etikettiin kirjoittaneet, että erityisesti joulupukille ja näin. Niin kyllä näitä voi tehdä ja ihmiset tekee paljon ja kyllähän se oikeasti on niin, että eihän se ole klisee, että ei se ole se lahjan hinta vaan, tai arvo, vaan se on niin kuin se ajatus, että kyllä varmasti jokainen, jos sä saat lahjan, joka on semmoinen, että sen antaja, sä heti ymmärrät, että sen antaja on miettinyt sua silloin, kun se on tehnyt sen tai vaikka löytänyt kaupasta, niin se on ajatellut, että tämä sopii Romanille ja sä saat sen, niin et sä mieti sitä, että paljonko tämä maksu, että onko tämä nyt arvokas, vaan se sua ilahduttaa se, että hän on ajatellut sua, kun hän on sen laittanut ja näin, että
niin, eli niin, hyvä lahja on sellainen, josta sen saaja näkee, että häntä on ajateltu.
Näin voisi minusta sanoa kyllä.
Se olisi nimittäin ollut yksi kysymys mun listalta, että joulupukki, millainen on hyvä lahja?
Joo, se on ihan hyvä lahja ja sellainen lahja, mikä on tarpeen, niin sen voi myös niin kuin sanoa näin, että jos ajatellaan, monet antavat nimettömänä näitä ruokapaketteja sellaiselle perheelle, jossa on ahdinkoa ja näin, että mutta tämä on yksi niitä asioita, että kaikkein suurin tämän kaupallisuuden esiintuoja ja kritisoija on media. Kukas sitten hyötyy tästä joulun kaupallisuudesta eniten?
No mediahan on osa sitä. Media toimii niin kuin Saksan autoteollisuus. Ensin me keksitään auto ja myydään se kaikkialle. Ja sitten me keksitään katalysaattori ja myydään sekin kaikkialle. Media elää joulumainoksilla ja sitten kritisoi ankarasti, että joulu on niin perhanan kaupallinen. Mutta antakaa nyt meidänkin pitää hauskaa ja elää jollakin.
Näin on.
Millainen auktoriteetti joulupukki omasta mielestä on? Sä tiedät, että jotkut aikuiset jossain vaiheessa astuvat ulos kaapista ja julistavat juhlavasti, että minä en enää usko joulupukkiin, nyt riittää. Mutta esimerkiksi lasten keskuudessaan, niin sä oot hahmo, joka tulee kerran vuodessa, sua pelätään, sua odotetaan, että rakennetaan oikein niin kuin kauheita jännitystä jo viikotolkulla ennen, kohta tulee joulupukki, että ole nyt kiltisti ja pese hampaat ja syö lautasesi tyhjäksi. Että millainen auktoriteetti sulla sitten käytännön työssäsi on? Miltä se tuntuu?
No,
sähän olet niin kuin puoli jumala tietyllä tavalla tai osittain.
Joo. En nyt ajattele sitä niin kuin tuolla lailla, että auktoriteetti tai ehkä tämmöinen vanhuus ja pitkä kokemus tuo jotakin sellaista, että voi jossakin asiassa jotakin lausua ja näin, että jos mä annan semmoisen yhden esimerkin, joka on nyt tänäkin vuonna, niin usein, en osaa sanoa, onko 10 vai 15 näin, mutta usein, aika usein on tullut esiin on se, että lapsi toivoo elävää koiranpentua. Ja on tietysti tapauksia, jossa sitten ollaan vanhempien kanssa etukäteen keskusteltu tai vanhemmat on miettinyt sen asian ja kun katsoo äitiä tai isää silmiin, kun hän seisoo siinä lapsen takana, niin jos se ystävällisesti hymyillä nyökkää, että tämä on käsitelty tämä asia. Että kyllä vain, niin sitten voidaan silti puhua käytännöstä, mutta sitten jos on näin, että lapsi on, vanhemmat ei ole siinä mukana. Tai
vanhemmat sille budistille päätä, että älä pukki, hyvä pukki, älä sanoo kyllä.
Niin, en lähde sanomaan, että ei missään nimessä, älä unta nähä, vaan kysyn esimerkiksi, että minkälainen sulla on normaali päivä, että moneltako koulu alkaa ja moneltako se loppuu. Ja lapsi kertoo, että koulu alkaa 8 ja loppuu 3 ja moneltako herää, että no 7 herää. Niin sitten mä kerron hänelle, että jos sulla on koira, niin sun täytyy herätä 6 tai 5:30 ja lähteä käymään ulkona.
Mutta minähän teen sitä joka päivä mielelläni. Ymmärrän, joo, eli sä oot niin kuin pedagogi.
Niin, tai siis me keskustelemme siitä, että minkälainen vastuu on siitä, että jos tulee tämmöinen elävä olento niin kuin koirataloon, joka pitää 3 päivässä ulkoiluttaa, oli pakkasta, oli räntää, satoi vettä tai rakeita, niin siitä ei voi liisiä, koska se koira, sen koiran elämä ja hyvinvointi on sen ihmisen kädessä ja vastuussa. Ja tätä pitää 14 vuotta joka ainoa päivä.
Paitsi niin, jos on Schäferi, niin sitten riittää 9.
Niin, näin se menee.
Mutta tuodaanko sulle sitten lapsia? Tuoksi vanhemmat sulle lapsia ja sanoo, että pukki, toi ei ota uskoakseen jotakin. Ja jos sä puhuisit sille, niin sua se uskoisi. Niin, yrittääkö vanhemmat lahjoittaa saavuttamaan kasvatustehtäviä, jossa ne itse...
Sanotaanko näin, että ehkä he hakevat vähän apua ja eihän siinä mitään. Kyllä, jos olen samaa mieltä heidän kanssaan, niin kuin nyt yleensä tietysti olen, niin joo, kyllä, jonkun verran tuo. Ja sitten on myös tämmöisiä, että tulee aviopari ja toinen sitten sanoo, että voisitko mitenkään auttaa, että tuo puoliso lopettaisi tupakan poltoa.
Mä kuvittelin ja jotain paljon romanttisempaa tai pikantimpaa.
On tämmöistäkin. Onhan meillä paljon useita kosintojakin on vuodessa ja on ihan sellaisia, että näkee kyyneleistä, että se on täys yllätys, että mies polvistuu siinä mun edessäni kammarilla naisen eteen ja kaivaa timanttisormuksen taskusta ja sanoo.
Siis hetkinen, kelataan nyt vielä. Sun luokse tullaan kosimaan.
Joo, kyllä.
Ja sä oot sitten tavallaan niin kuin kosinnan todistajana.
No näin siinä joutuu olemaan, joo, kyllä.
Onko se sitten suomalaisia pariskuntia vai ulkomaalaisia
sekä että, joo.
Luuletko, että sun läsnäolo antaa miehelle, tai vaikka naiselle, jos nainen kosii, paremmat mahikset? Saada kyllä vastaus.
En tiedä. Mutta on käynyt semmoinenkin tapaus, että nainen sanoi, että ei.
Ouch.
Se oli ouch. Se oli vähän semmoinen vaivallinen tilanne, täytyy myöntää.
Mutta se oli vain yksi kerta.
Se oli vain yksi kerta, joo.
Useimmiten so kosinnat onnistuu.
Joo, kyllä.
Jaha. Miksi tulee mieleen sanottu, että puhu pukille? Mutta ei kuulu tähän. Joulupukkihan on ollut pitkään suomalaisessa kasvatuksessa tuommoisena moraalisena esikuvana, että joululehtien kulta-aika oli 1900-luvun alussa ja ensimmäinen joululehti ehti ilmestyä 66 vuotta putkeen. Joulupukki-lehti ja ne oli tuommoisia, ne kertoi hyveellisistä ihmisistä, köyhistä oloista, jotka teki moraalisesti oikeita ratkaisuja, olivat rehellisiä ja avuliaita ja rakastivat lähimmäisiä. Niitä ei nyt enää niin kauheasti ole, mutta miten sinä vaikutat hahmona tähän maailman menoon? Meillä kun meillä on paavi ja meillä on Barack Obama ja Vladimir Putin ja meillä on YK:n pääsihteeri, onko se nyt Ban Ki-moon ja meillä on Dalai Lama ja sitten meillä on sinut. Et mikä sun rooli on tässä koko vyyhdissä? Et mitä sä haluaisit tehdä? Anteeksi, tämä nyt on vähän iso kysymys.
Aika isoja kysymyksiä. Mitä mä haluaisin? Maailmaan rauha ja lapsille hyvän olon.
Niin.
Joo. Kyllä se kaikki liittyy niin kuin lasten hyvinvointiin ja näin, että jos maailman suuremmat johtajat istuisivat tuossa ja kysyisivät, että me ollaan nyt yhdessä päätetty, että me tehdään mitä sä sanot asioita, niin kyllä niin kuin lasten oikeus oppia lukemaan ja kirjoittamaan ja käydä koulua ja lasten oikeus terveydenhuoltoon ja ihan tässä semmoiseen perusjuttuun ja niin kuin turvattuun elämään ja jokapäiväiseen ruokaan, niin nämä on kaikki semmoisia asioita, että ei ole kysymys siitä, että ei maailmassa olisi rahaa, joka riittäisi. Ei ole kysymys siitä, kysymys on ihan jostain muusta.
Siitä on kyllä varmaan jokainen samaa mieltä, että rahaa maailmassa on riittävästi, mutta A, missä se on, B, mihin sitä käytetään ja sitten C, miksei sitä ole minulla. Se on tietysti iso kysymys. Yhtä asiaa ihmettelen kanssa uussuomalaisena tai vapaaehtoissuomalaisena, kun täällä aina juhlitaan tärkeitä omia ihmisiä Linnan juhlissa. Niin en muista, että olisin koskaan nähnyt joulupukkia Linnan juhlissa. Näinkö mä väärin vai onko se niin, että joulupukki ei pääse Linnan juhliin? Koska mun mielestä sunhan pitäisi olla vakiovieraana siellä.
Tämä on mielenkiintoinen, tai sitten tuossa oli monta mielenkiintoista näkemystä.
Voi olla, että ei vaan tultu ajatteleeksi. Että eihän Elvistäkään kutsuta, mutta...
Joo. Mutta linnanjuhlathan on vanha perinne ja ne ovat presidentin järjestämät ja kutsumat ja niistä voi olla montaa mieltä, mutta ne kuuluvat ja niiden järjestäminen kuuluu presidentin, varmaan ne kuuluu hänen virkatehtäviinsä tai hänen toimivaltaansa, ne nyt ainakin kuuluu, että
Tässä täytyy kyllä kysyä nyt journalistina, että uskooko tasavallan presidentti joulupukkiin, kyllä vai ei?
No ei minusta nyt noin pitkälle tarvitse mennä, että kyllä mä luulen, että viimeksi kun Saulin tapasin, niin kyllähän varmasti uskoi, mutta...
Uskoi, kun näki. Joo, ja jos Sauli tai hänen seuraajansa lähettää sulle joulupukki Linnan kutsun, niin sun osoite, vanha osoite, korvatunturi pitää vielä paikkaansa.
Kyllä, joo, kyllä pitää, joo.
Mä nimittäin hyvin tyytyväisenä luin ennen tätä meidän keskustelua, että se menee Yleisradion piikkiin, se sinun osoitteesi, kun vuonna 1927 Markus Setä paljasti radion lasten tunnilla kaikille Suomen lapsille, että joulupukin kotipaikka on korvatunturi.
Joo.
Hyvä, jos joo. Yleisradio sen kertoo, niin tottahan se on.
Näinhän se on.
Kun joulupukista on nyt tehty suomalainen, tai totta kai sä oot aina ollut suomalainen, mutta joskus muu maailma ei ihan tajunnut sitä, että onko sulle kilpailua? Pitääkö sun joskus taistella reviiristä? Mä tiedän jo, että kun säkään et ehdi ehkä ihan joka paikkaan yhtä aikaa, niin...
No niin kuin tästähän vähän jo aiemmin puhuttiin, niin missä siinä kilpaillaan lasten rakastamisesta ja välittämisestä ja ilon antamisesta lapsille, että siitä on, ei sitä voi niin kuin kilpailuksi minusta sanoa, että niin en mä koe sitä sillä lailla, että jos joku laittaa joulupukin näköiset asusteet päälle ja menee käymään sairaalassa lasten osastolla ja sanoo, että mä haluaisin tässä joulupukin ominaisuudessa tuoda näille lapsille lahjoja, niin jos se hoidetaan tavalla, että lapset tulevat siitä iloiseksi ja muistavat sen pitkään ja se tuo niin hyvää mieltä siihen hetkeen ja heidän elämäänsä ja heidän perheettensä elämään, niin ei siinä ole mun mielestä mitään moitittavaa.
Et joulupukkien keskuudessa ei olla turhaan mustasukkaisia tai ei ajattele omaa reviiriä.
Voi kun sä niin kauniisti muotoilet nuo asiat.
Semmoinen kysymys mulla vielä on, koska olen ehkä itse henkilökohtaisesti huolissani tästä asiasta, että joulupukki, kerro meille, että miksi vain kiltit lapset saavat lahjoja. Se on mun mielestä tosi epäreilua. Että sehän on niin kuin diili sitten, että lahja ei ole enää lahja, jos sen eteen pitää ensin olla kiltti.
Onko sulla oma lehmä nyt ojassa tuossa?
Useitakin, jos sikseen tulee, mutta siis
tämähän
on kiristämistä.
Joo, mulla on semmoinen perusajatus, että kaikki lapset on kilttejä.
Missä vaiheessa ihmisestä lähtee joulupukimielessäsi viattomuus?
No nyt jos me puhutaan lapsista ja puhutaan siitä, että sanotaan, että nyt lapsi ei ollutkaan kiltti, niin mitä se tarkoittaa? Se yleensä tarkoittaa sitä, että lapsi on käyttäytynyt jollakin semmoisella tavalla, joka ei ole vanhempien mieleen. Mistä se johtuu? Se voi johtua monista asioista. Mä olen tietysti aika paljon tätä tutkinut ja mä olen monesti lasten kanssa tästä jutellut, niin usein käy niin, että jos lapsi ei saa tarpeeksi nukuttua, menee liian myöhään nukkumaan esimerkiksi, niin sitten kesken päivän touhujen ja leikkien niin kuin väsähtää eikä huomaa sitä itse, niin tulee känkkäränkkä. Tai jos on syöminen jäänyt vähän huonolle, kiireessä lähetään aamulla, on kiire, jää vähän aamiainen huonolle syönnille. Sitten jossain vaiheessa päivää tulee pikkumassuun nälkä ja sitten ennen kuin huomataankaan, niin känkkäränkkä saapuu paikalle. Ja näin. Ja olen usein tehnyt lasten ja vanhempien kanssa semmoisen sopimuksen, että kun lapsilla on kuitenkin aikamoinen kiire sen oman työnsä, eli leikkimisen ja askartelun ja tämän kanssa, niin lapsen ei tarvitsisi itse muistaa ollenkaan näitä ruoka-aikoja ja nukkumaanmenoaikoja, vaan vanhemmat kertoisivat ne lapselle. Eli äiti ja isä pitää huolen niin kuin tästä aikataulusta. Ja monet lapset ovat suhtautuneet tähän hyvin ymmärtäväisesti.
Voi olla hyvä joulupukki, että mekin tarvitaan sut vielä, kun meillä on himassa joku, joka ei sitten vaan nukku, ei väsy, ei nunnu.
Minkä ikäinen?
2-vuotias.
Joo.
Hyvä joulupukki, mä joudun nyt kiittämään sinua sun ajastasi.
Kiitoksia
että jutkasit meidän kanssa. Sullahan on nyt 2 päivää ennen joulua varmaan myös muita kiireitä. Toivottavasti mun lahja on jo pakattu ja matkalla. Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia
sulle, Roman.
Yksi kysymys vielä. Tai siis mä pyytäisin sulta yleisen ison joulutervehdyksen meille kaikille, jotka sinua kuuntelemme ja sinua odotamme ja sinuun uskomme.
Kaikille Roman Satsin Maamme-kirjan kuuntelijoille ja kaikille Ylen kuuntelijoille yleensäkin, niin lähetän paljon rakkaita terveisiä täältä Suomen Lapista ja Korvatunturilta ja toivotan kaikille oikein hyvää ja rauhallista, mukavaa, ihanaa joulua ja toivon, että mahdollisimman monet viettävät sen perheiden ja rakkaittensa kanssa. Hyvää joulua kaikille.
Kiitos ja hyvää joulua sullekin, Pukki.
Kiitos.